Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 29-njy ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgyýeti Saram dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň aşyny 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Molumlar özlerini amatlı vaqtta din jalsa çıkmak üçün mektep müdürlerine para vermeli olyarlar diyen xabarımız çekgel. Levapta ve Marada benzin gıtçılığı emele geldi. Ukrayna, Moldova, Evropa Birleşigine agdalık gepleşiklerine bağdalga veriyar diyen xabarlarımız hem in köp okolonların bäşligine girdi. Bulardan başka okucularımız daha soğuzda yine güýüşli todonly yel turdi. Türkmenistan'a yiten çağalar varada havar köpölyer diyen havarlarımızı köpök attırlar. Hormatly dinleyiciler, adatlığın havarları, yurttaki yağdaylar varada pikirlerinizi, belliklerinizi, tecrübelerinizi paylaşmanıza karışıyoruz. Şeyle de, adatlığın havarlarını sosyal medyada paylaşsanız sizden hoşal olurduk. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň obu huzurlugyna dören agyr ýagdaý baradaky nowatdaky söhbet bilen dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň dowam edýän buğday orugynyň arasynda garaşsyz metwatda we sosial mediada peýda bolan başga resmi garaýyşlardan tapawutly pikirlere we maglumatlara gaýtaklaýyn reaksiýa bildirip halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedow 24-nji ýunyna ýurdun garly harmanyny eýýän 1 million tonna buğdaýyň tapşyrylanyny aýtdy. Bu ýanyt Akgudaý etrawynyň paragat geňeşliginiň käreneçileriniň owarçynyň awtulowyny daşlan gününiň 2 gün soňundan edildi. Şol wagtda häkimetler ýurdun dürli sebitlerindäki käreneçileriň düşen ýagdaýy, daýkançylykdan el sogadylan adamlaryň bildirýän nägilelikleri we inkar edip bolmajak zähmet migrasiýasynyň düýüp sebäpleri barada hiç bir düşündiriş bermeýärler. Türkmenistanyň Hronikasy neşriniň ýazmagyna görä, käreneçiler buğdaýy orulan yerlerinin ellerinden alınıp emellarlara ya beylaki täsirli adamlara berilmeginden nägile bolýarlar. Aýdylmagyna görä, buğdaýdan yeterlik girdez alyp bilmeýän daýkanlar kärenli yerlerine mal otlaryny, beylaki ekinleri ekip çeken ziýanlarynyň öwüni dolmaga çalyşýarlar. Neşir şeýle ýagdaýyň Akgaýla Garagum geňeşliklerinde hem döräniňi, käreneçileriň ýol başylary inni dymyp oturmajakdyklaryny duýduranlyklaryny habar berýär. Sinçilerin köpüsü şol sanına Avstriya'da yaşayan Türkmen aktivisti, Türkmen hükümetini Devlet Üçüncülük Komitetinin yolbaşısı olu işleyen Nur Muhammed Kanaf, Türkmenistan'ın o huzurluğunu dören dartkınlı yağdayın sebeplerini hakikatta adatvadır iktisadiyetine yarımçık geçilmeğine görüyor.
Niyazov 90-njy ýylyň başynda biz bazar ihtiýasyna geçsek zat diýip bir agzyny doldurup gürledi. Ýöne soňa waka özün ha min goşnapda başlap bolup ýörkäm, hepdede bir gezä koňa ýanyna baryp habar berýärdim de ýanky döwletler arasynda ara gatnaşyk nähili ýerine ýetirilýän barada. Alışveriş meselesinde. Şonuna bana bir zat deydi. Sen neydi bir hususi idaralara zat koyuyor mu deydi. Olur bayasa onun boyun eğmez onun. Kıyın var onun deydi. Şey deyip buna kağıza biz yerhanaları östürmeli, bağlarık şahısına geçmeli diye de ödem olsa derra önüne bevet koyuyor. Niyazov diýýär de bir ýanykda men ýaşlykda azar çektim, inni siz çekersiňiz diýip, siz näme görersiňiz, aşlygam hem adam diýip, şey diýýärdi göni, onuň ol adam nähili bazarak syýadyna geçsin, soň Gurban uly nem ogly bolaram şonu şeýdip dogam edip gelýär. Diňe şolar çözmeli hem meseleni, ýa olaň ýegenleri Esasi yankı bu doktorda yol başını edip çolur sevda etmeli. Eylekim iznismeyden yolu yapıp bu uşak zatlar olaymasa umumi dine kurban olin nem serdarın çolun ehli doğunlarına sarı ulen çolun eline. Ne bazır ıksiyadı Türkmenistan'ın?
Bir elbette Nur Muhammed Hanaf'ın fikri. Azatlygy pikirin aýdan daýkanlaryň biri Türkmenistanyna baglara geçmegiň bir taraply, häkimiýetleri peýdaly, halka ziýanly bolanlygyny, şol wagtda da Sowet döwründen galan ýapyklyk, artdyryp ýazmalar, ýalan maglumat, paraxorluk praktikalary dogam edýän wagtyny metduwatda näçe ananlarjak bolsalarda hakykatda hiç bir bolçuluk bolup bilmejekdigini çörek nöbetlerinin ağlık kıtçılığının ya da kımmatçılığının devam edecektiğini öngörürdü. İkinci taraftan önkü prezidentin geçiren bir neçe reformasının çoğsuz olmağı ve ahırını ulu ve amatlı yer bölüklerini ve beylekir resursları devletin saylap seçen ayratin adamlarına vermek kararına gelmeyi yurdun ilatının has eli yuka ve aşı bay adamlara bölünmük prosesini çaltlaştıracağı mengdeyar deyip sinçilere ediyarlar. Eýsem yerli hünärmenler esas meseleni nämede görýär? Adatlygyň habarçylary bu sorawy dürli garaýyşly adamlara berdi. Yerli ýagdaýlary gowgulýan Lewapli synçynyň pikirine görä, Türkmenistan erkin bazar ykdysadyýetine geçýänligini resmi taýdan öglän eden hem bolsa, hakykatda iş ýüzünde bu geçiş gaty çäkli bolmagyny galýar.
Yurdun iqtisadiyyeti dövletin ve prezidentin berk gödevçülüğüne galiyar. Energetika ve oba hocalığı yali esas pudoklar dolandırıcı elitanın ve hoopsuzluk güçlerinin eline saklanyar. Xususloşturma hükümetin iqtisadiyyete olan gödevçülüğünü piyasa kaçırmalık niyeti bilen gödevçülük aslına geçirilyar. Lewapli synçynyň pikiriçe oba hojalygyna Sowet döwrüne adat bolan görnütin hemme belli galplyklaryň ýalan maglumat bermek, aşy meýilleşdirmek, mejburi zähmet we ogurluk praktikalarynyň bazar ykdysadyýetine geçilene hem saklanyp galmagynyň bir näçe sebäbi bar. Birinci sebäp Lewapli synçynyň ýazmagyny görä resurslara gödäwçilik bolup dolandyrjy elita bu tejribäni oba hojalygyna we çeşmeleriň paýlanyşyna gödäwçilik etmek üçin ulanýar. Bu olary häkimiýeti güýji öz ellerine saklamagy we daýhanlaryň garaşsyz azat erkin bolmagynyň öňüni almagy kömek edýär diýip Lewapli ykdysatçy pikirini dowam etdirýär. İkinci sebep iqtisadi peydalar bilen bağlı olup oğurluk ve qalplik korrumpirlenen emeldarlara, işgarlara ve onların tuvalugna şahsı peyda görmege, ansat ve bir kanun girdici almağa mümkünçülük veriyar. Üçüncü sebep bolsa sosial gödevçülük bilen bağlı, zor bilen işletmek ve devlet sektorundaki işgarların eksploatasiyası neticesiz olsa da ilati iş almak arkalı yasama sosial durnukluluğu saklamağa mümkünçülük veriyar. Qaraşlılığın başka yıllarına rayetlerin iş açıp emlak edinip bilecektir. Kanunların adamları ve onların emlaklarını korucaktığı varada umutlu gurrunlar edilipdi. Emma Finchler son konulukların tecrübesini seyredip dayıhanın emlak hukuklarının soru gassınladığına diyarlar. Türkmenistan'a dayıhanlar resmi taydan yerleri ve ekinlere iyi olup bilerler. Emma iş yüzünü hükümetin bir gödevçülüğü sebepli onların hukukları katı çeklendirilir. Dödülüyen meylnamaları hükümet keskitleyer. Bakaları ve satın alınan önümleri hükümet gödevçülük ediyer. Bu bazı iktisadiyetinin yürürlüğüne layık gelmeyer deyip Lewapli Saçaytı. Onun pikirçe Türkmenistan'daki dayıhanlar öz yağdaylarının beyleki yurtlardaki dayıhanların yağdayının xas ervettiğini bilyerler. Devletin satın alıştanlıkları köplenç dünya bakalarının xas pes olup bu yağday dayıhanların alacak girdecilerini pes eliyer. Devletin satın alıştanlıklarının uzak yıllar ütkömezliği ya da ucuyupsuz ütködülmeği, konşu yurtlardaki nırhları dünya bakalarını belli bir derecede bilyen, öz yağdayının qovlanmadlığının sebebine düşünecek olyan adımları pikirlendiriyer. Neticede beyleki yurtlardaki dayıhanların yağdayı bilen deneştirilene bu yağday yerli dayıhanların arasını nəgililige ve lafikeşlige sebep bolyar deyip Lewapli synçy azatlığa yazma çeviren düşündürüşünü aýtdy.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistanyň ow huzurunda dören ýagdaý barady nowatdaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Anonimlik şertinde gurulaşan dayıhanların veri, dasarı yurtların dayıhanları aliyan hasılına göre girdez aliyar. Bizde ekin ekip başlayan adına para verip başlamalıydı. Onun tasdiklamağına göre Türkmenistan'ı ekin için kovu tohum almak, yeri kovu sürdürmek, dökün almak, su tutmak için para vermeli. Sol ruhatta adatlığa pikirin aydan dayıhanların köpüsü emeldarlar diyleyenlerin ekin meydanlarının iyideginin kovu olayanlığını, onların ekinden kovu girdeci alıp bileyenlığına ediyarlar. Garip dayıhanların alacak takodi eyyem berilmeli paralar ile kutoriyar. Dasarı yurtta beyle para horluk yok. Köp dayıhanın öz teknikası var. Olar öz eken ekinlerinin hiline göre girdezeliyarlar. Bizim dayıhanlarımızın olsa ekine hiretmek kogosunu kaçırıyarlar deyip hopsuzluk aladılar sebepli adının aydılmalılığın soran kerenneçi Türkmen ve daşarı yurttay kanlarının arasındaki tapağıt varıdı öde diyen pikirini aytti. Önkü iki prezidentin ıglan eden o huzurluk özgörtmeleri o infrastrukturasının ve dayxanların peydasını bolmadı. Kalkoz savxozların emlakları, texnika ve mallar dargadırlı. Adamların durmuş derecesi pese düştü. Emma hakimiyetler bu yağdayı açık boyun almaktan saklanıyor ve siyasi azatlığın, söz metduat azatlığının bolmadılığı o adamlarının öz meselelerini kromoçuluklu yağdayda golgap bilmegine yol bermeyer deyip önkü diplomat Nur Muhammed Hanamov fikir ediyar. Ol Türkmenistan'a dören ağır iktisat şertlerin hedirki fırsatta dine yokordun. Prezidentin önkü iki yol başçının yalnız siyasetinden yüze vurup halk aladasını etmeğin neticesinde ütkörülüp bilinecektiğini saklayar.
Men pikirimonşu önkülün yanlışını gaytalaman, hakikatten bir yüzün halka taraf Evropa ütküçükler edi uğrası. Dine kakasının beğenini yaşon yolunu alıp parmak on özü için dine diyen var. So hakikatten halka yüzüne vurmeli, halkın aladasını etmeli. İnha men bir yaşlı hükmünü inni etçek kodan masladım. Serdar, ken elinde, ken ıkbalın, ken çözüleyen, avray kazanabiliyen, yöne önkülün yanlışını kaytalama.
Emma, Levaplı Sinçi'nin pikirine göre, hükümetin halkı bayetme için mümkünçülük dörütmek var da aydiyan zatlarına karamazdan hakikatta ilatın aglavi bölüğü garip olmağına kalıyor. Ol ekrançılık bilen meşgullanayan dayxanların bayılığının çakıllığını, olara salınayan salgıdın köptüğünü, ova infrastrukturasının yağdayının katı yaramazlığına ediyar.
Ova infrastrukturasının yaramaz yağdayı ve migrant işçilerin yağdayı, ova hocalığında geçirilen özgörtmelerin neticesiz bolonduğunu tasdikleyar. Sovet retorikasını devam ettiren hükümet propagandası hakiki problemleri bukmağa sinansiyar. Bu, hakimiyeti elde saklamak için ulunulayan hasgin strategiyanın bir bölüğü olup bilir deyip, iktisatçı bunun oylansıklı siyaset bolmak ihtimallığına ünsü çekiyar. Levaplı Sinçi'nin pikirçi, bu yağdayın saklanmağı belli bir derecede zihniyetçilik düşüncesi bilen hem bağlı olup duruyar. Türkmenistan'da halk köpçülüğü hükümetin sözlerinin hakikate layık gelmeyendiğini bilyar. Köp adam muňa oýun diýip düşünýär we propaganda ynanmaýar diýip Sinçi adamlaryň köpüsiniň göçüp häzirlikçe öz meselelerini daşary ýurtlarda gowy durmuş gözlemekde görýändigini belleýär. Şonuň bilen birlikde migrantlaryň arasyndaky duýgular sosial mediada owa hojalygynyň agyr ýagdaýy barada öz pikirini aýdan migrantlar jemgyýetde açyk gürrüň etmek we üýtgeşikligi talep etmek zerurluğunu düşünenlerin artyandığını görküzýär. Bu ikinci taraftan ilad arasında öz hukukları uğrunda görüşmek isleyen adamların tanının köpelýändigini hem görküzip biler deyip Sinçi aýtdy. Ýöne Levaplı Sinçi'nin pikirçe Türkmenistan'da köp adam owuda ya da yurtda durmuşun üýtgäp biljegine pessimist garaýar. Häzirki şertleriň durgunlygy we netijesizligi alyp baryandygyny görýärler we düýpli özgörtmeleri bolmazdan düýpli gowlaşmalara garaşmaýarlar. Ýakyn geljekde adalatly ýer reformasyna garaşmak kyn. Bu döwletiň ýagdaýy hakykatdan hem halkyň bähwidini üýtgetmäge taýýarlygyna bagly bolar. Häkimet başyndaky elita we howpsuzlyk güýçleri iktisadiýete we ýere gözegçiligi jan wagtynda möhüm ütkösmelere karasılmayar deyip Levaplı Sinçi azatlığı yazmaça veren düşündürsünde aytti.
Hormatlı dinleyiciler, azatlığın havarçıları bu meseleler var da ilat arasında hünermenler, kerenneçiler ile sökvetteş olup onların fikirlerini sormağı devam ettiriyorlar. Ol fikirler ile mümkün olsa gepleşiklerimizin inniki sahanına tans olup bilersiniz. Şeyle de azatlık sizin kim bu meselede öz pikirlerinizi aytmanıza karışar. Kepleyer Adaatlıq Radiyeti. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tespir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegiňi soraýar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.